Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit! De la această oră urmăriți din nou emisiunea Școala Cuvântului. O emisiune, așa cum v-am dovedit și în alte ocazii, sper, este destinată tuturor celor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și au această dorință și interes să cunoască voia lui Dumnezeu în viața lor. Despre această voie a lui Dumnezeu am discutat în emisiunea trecută cu invitații noștri și vom continua să lărgim acest subiect astăzi, mai ales că deznodământul cărții lui Ieremia ne conduce să mergem împreună cu profetul chiar în Egipt, acolo unde a fost târât de o parte din rămășița poporului, de conaționalii săi. Invitații noștri sunt aceiași ca și în emisiune precedente, mă refer la domnul Bogdan Vlad, bine ați revenit.
Mă bucur să vă revăd.
Mă bucur că sunteți aici. Domnul Otilo Ferenc, bun venit din nou și dumneavoastră.
Mă bucur și eu.
Și domnul Gabriel Ban, din nou bun venit.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Spre finalul cărții lui Ieremia, am personal un sentiment amestecat în sufletul meu, și anume că acest profet al lui Dumnezeu, acest sol al lui Dumnezeu, a trăit să vadă cu ochii săi împlinirea propriilor profeții despre distrugerea Ierusalimului, despre ducerea în robie a poporului, iar acum era confruntat cu o situație nouă la care fusese expus și era chemat să treacă prin ea, situație pe care o discutăm sub titlul de întoarcerea spre întuneric spiritual. La ce credeți că trimite acest titlu din studiul nostru de astăzi? Repet, întoarcerea spre întuneric spiritual. Cum comentați titlul acesta?
În Egipt nu aveau o perspectivă mai luminoasă. Nu erau mai multe sinagogi, de fapt încă nu erau sinagogi, dar să zicem că nu erau mai multe biserici, nu găseau mai multe suluri ale Bibliei, nu era ceva cu mult mai roz. În Egipt era într-adevăr întunericul spiritual caracteristic vremii, tonul vremii de atunci.
Deci Egiptul era acest simbol al întunericului spiritual. Mulțumesc! Și pe lângă absența acestor elemente fizice pe care le-ați menționat, sinagoga, sulurile Bibliei sau ale cărților profeților, ce anume sau la ce anume mai trimite acest titlu? Pentru că nu doar absența unor lucruri palpabile, sinagoga la care să mă duc să mă închin sau sulul cărții pe care să-l desfac și să-l citesc, ce anume mai trezea în sufletul lor sau situația aceasta Egiptul?
Citind pasajul aici, observăm cu surprindere că ei erau deja atașați de zeitățile Egiptului înainte de a ajunge în Egipt.
S-au familiarizat foarte repede cu el.
Foarte repede cu el, pentru că și acasă în Israel, probabil că nu toți, dar unii dintre ei, se închinau în felul egiptean de a se închina unor zeități păgâne.
Mulțumesc! Vreau să vă întreb, ca aplicație pentru prezent, dacă atunci se vorbea despre Egipt ca despre un loc al întunericului spiritual, un loc în care, hai să spunem, cum era pe atunci, cum avea să devină mai târziu Pantheonul roman, da? Pantheonul cu toți acei zei, zeițe la care se închinau romanii, latinii, strămoșii noștri. Astăzi, ce simbol pentru întuneric spiritual am găsit în contemporaneitate? Care este Egiptul de astăzi? Spiritual vorbind.
Tot ceea ce nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu este voia lui Dumnezeu, cred că reprezintă. Poate că sună puțin urât, dar așa e.
Concret, deci dacă un om, eu, dumneavoastră, oricine altcineva, întrește o situație, trebuie să stea neapărat cu Biblia în mână ca să vadă ce zice Domnul, nu întotdeauna găsești un răspuns clar, un așa zice Domnul, la orice situație sau eveniment prin care treci. Eu mă refer la lucruri concrete. Ce anume din timpul prezent, din societate, din lumea noastră, ne trimite cu gândul la întuneric spiritual? Și cât de mult penetrează acest întuneric mintea și viața oamenilor? Că noi vorbim despre Egipt aici, despre situații care a fost în antichitate, dar cum s-ar aplica la noi, la cei de astăzi?
Din nefericire, Egiptul este mult mai aproape de noi decât vrem să credem sau să acceptăm.
Și nu cel geografic, probabil.
Și nu cel geografic. De exemplu, ceea ce se constată astăzi, mai ales în Europa fostă creștină, este un stil de viață care îl exclude pe Dumnezeu din preocupările zilnice. Asta este o conotație a întunericului spiritual, în care Dumnezeu nu mai are loc în viața ta de fiecare zi.
Mulțumesc, și spunând asta, a spus degetul pe rană, pentru că indiferent de activitate, indiferent de domeniul în care ne ducem viața și ne desfășurăm lucrul, dacă în acel domeniu, dacă în acea instituție, în acea ipostază, nu există Dumnezeu și lucrurile noastre sau principiile după care trăim sunt fără Dumnezeu, atunci Egiptul este în noi și noi suntem în Egipt. Mulțumesc! Dați-mi voie să citesc de aici, din capitolul 43, câteva versete pe care vă invit să le comentați ulterior. Mă refer la capitolul 43 din cartea profetului Ieremia, de la versetul 8. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia la Tahpanes, o localitate din Egipt, astfel: ia în mână niște pietre mari și ascunde-le în fața iudeilor sau în prezența lor, da, sub vederea lor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes. Și spune iudeilor: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: iată, voi trimite să aducă pe robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns și își va întinde covorul peste ele. El va veni și va lovi țara Egiptului, va omorâ pe cei sortiți să moară, va duce în robie pe cei sortiți robiei și va ucide cu sabia pe cei sortiți la sabie. Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului, Nebucadnețar le va arde, va aduce robi pe idoli, se va înveli cu țara Egiptului cum se învelește păstorul cu haina lui și va ieși în pace din ea. Va sfărâma stâlpii din Bet-Shemesh, o altă localitate din Egipt, din țara Egiptului, și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului. Iată o scenă foarte interesantă. Să încercăm să ne imaginăm pe profetul Ieremia, punând aceste sau îngropând aceste pietre, da, acolo la baza cuptorului de cărămizi, unde se făceau cărămizi arse pentru construcțiile lui Faraon. Și spunând această profeție, cum comentați, ce impresie aveți despre această profeție pe care Dumnezeu prin Ieremia o face acolo în Egipt, unde fusese târât de iudei?
La prima vedere apare că Dumnezeu ucide, Dumnezeu nimicește, Dumnezeu uite ce face și în Egipt.
Pedepsește?
Și, da, pedepsește. Însă, dacă citim mai în amănunt, atunci observăm că Dumnezeu, de fapt, ține în mâinile Lui istoria acestui pământ. Să fie babilonian, să fie istoria Egiptului, istoria Israelului. Și cred că această lecție dorește să învețe poporului lui Iuda: degeaba mergeți voi acolo, că oricum eu țin istoria în mâinile mele, eu știu ce se va întâmpla chiar cu voi în Egipt. Voi ați plecat din fața Babilonului în Egipt. O să ajungă tot acolo.
Deci Babilonul va veni și asupra Egiptului. Mulțumesc!
Practic, mesajul acestei profeții sau acestui cuvânt din partea lui Ieremia era vulnerabilitatea Egiptului. Până acolo va ajunge foarte plastic și ilustrativ, cu aceste cărămizi, apoi cu păstorul care se învelește. Adică va fi ceva ușor pentru Nebucadnețar, și istoria și demonstrat-o, ca Egiptul să cadă rând pe rând în fața marilor puteri care urmau să vină în scenă.
Mulțumesc, vă rog.
Situația aceasta complexă prin care poporul lui Iuda trece ne arată un lucru interesant. Când omul face abstracție de Dumnezeu și de intervențiile sale în istoria omenirii, crede că își poate rezolva lucrurile singur. Crede că e mai deștept decât Dumnezeu, că e mai bine informat și orientat decât Dumnezeu și că alegerile lui îl vor ocroti și îl vor ajuta să ajungă acolo unde țintește să ajungă. Prin această profeție Dumnezeu demonstrează, nu știu câta oară, că El își împlinește planurile, că Nebucadnețar nu poate fi ținut departe, că fuga lor în Egipt nu a însemnat o rezolvare și că de ce le-a fost frică,
cum spune proverbul,
nu vor scăpa.
Da.
Este, cum să spun eu, este greu de imaginat pentru noi care citim cum de oamenii aceștia au fost atât de înguști cum de n-au reușit ei până atunci să înțeleagă că Dumnezeu este atotputernic și că El conduce lucrurile. Dar când aplicăm la viața noastră de astăzi, constatăm cu aceeași surprindere că deși noi cunoaștem istoria aceasta, o repetăm.
Mulțumesc! Asta mă interesează și pe mine în mod deosebit și cred că și pe prietenii noștri care ne urmăresc. Cum este astăzi? De exemplu, cine ar putea intui sau anticipa sau vedea în mișcările și evenimentele politice sau militare, chiar economice, ale lumii noastre, cine domină lumea și încotro se va îndrepta lumea noastră? Pentru că, iată, lucrurile erau atunci și acolo într-un scenariu asemănător. Astăzi este aproape la fel, da? Fără a pune exact șablonul pe detalii, dar vedem că s-au schimbat doar actorii. Da? Astăzi suntem noi cei care trebuie să urmărim evenimente, să vedem unde trebuie să căutăm adăpost, protecție și mai ales unde nu putem fi expuși și vulnerabilității celor care credem noi că sunt capabil să ne ocrotească. Adică, concret, dacă, de exemplu, noi ca țară ne-am aliat, iată, cu NATO, și nu spun asta că facem politică aici, nu este o emisiune destinată politici, dar țara noastră s-a aliat cu NATO, da, cu Tratatul Nord-Atlantic, sau a intrat, din punct de vedere economic, în Uniunea Europeană. Credeți că aceste decizii sunt bune, sunt cele care ne vor asigura bunăstarea, protecția, confortul, liniștea? Sau facem aceleași greșeli ca și iudeii din vechime? Cum comentați aspectele acestea contemporane?
Cred că este o alegere, adică o rezolvare a unor situații actuale, așa cum au gândit oamenii.
Bune, rele, cum sunt?
Eu cred că pot fi factori pozitivi sau propice pentru a dezvolta o siguranță în dreptul alianței sau o bunăstare în dreptul Uniunii. Dar nici una, nici cealaltă nu ți-o asigură și nu ți-o dă pe tavă. Adică în orice alianță ai intrat și în orice conjunctură și orice alianță, pact, până la urmă tu ești cel care ești primul factor de schimbare.
Deci sunt obligații de ambele părți.
Da, deci de la tine pornește ceea ce poți tu să o duci. Ei te pot ajuta, sunt doar niște factori care îți pot... Dar felul în care tu joci până la urmă, ei îți oferă terenul, dar...
Întrebarea mea, mulțumesc pentru răspuns, întrebarea mea are un motiv anume, și anume că știu din Cuvântul lui Dumnezeu că există o profeție care se referă exact la această structură pe care noi o numim Uniunea Europeană. Mă refer la un anumit capitol din cartea profetului Daniel, unde spune că țările Europei, că sunt ele simbolizate prin fier sau lut, nu se pot uni. De aceea, din perspectiva aceasta, ca și în cazul contemporanilor lui Ieremia, dacă noi, ca români sau alții, ne găsim sau încercăm să ne găsim protecția, siguranța într-un asemenea conglomerat sau alianță economică, politică, militară, și în cele din urmă se va dovedi că a fost eșec.
Eronată decizia.
Ce consecințe ne asumăm atunci?
Vă rog. Vreau să plec tot de la situația pe care o analizăm aici în cartea prorocului Ieremia. Este o lecție pe care situația aceasta o scoate în relief și noi ar trebui să o învățăm. Din punct de vedere omenește, era foarte greu, iată, să-ți dai seama care vor fi urmările deciziei tale, omenește vorbind, nu? Am spus în ocaziile trecute, omenește părea mai înțelept să te aliezi cu Egiptul decât cu Babilonul. Însă lecția pe care o vedem acum privind retro lucrurile este că e mai bine să fii cu Dumnezeu în Babilon, chiar dacă omenește e greu să accepți această situație, să fii rob în Babilon, dar mai bine să fii rob cu Dumnezeu în Babilon decât să fii om liber în Egipt. Este ceva împotriva rațiunii omenești.
Este o așa numită libertate, pentru că nici acolo nu putem vorbi despre o libertate.
Poate că erau imigranți doar.
Da, e sclavie cu adevărat.
E o altfel de sclavie, sigur. mult mai perfidă, care cucerește interiorul, nu doar exteriorul. Deci, atât, lecția aceasta aș sublinia-o, da? Nu voi fi întotdeauna în situația în care să realizez dacă o decizie sau alta este mai bună pentru mine și care sunt urmările, repercursiunile.
Și atunci pe ce bază luăm deciziile acestea?
Însă e mai bine să știu că sunt acolo unde Dumnezeu vrea, decât să fiu acolo unde cred eu că e mai bine.
Deci noastră spuneți să ascult de Dumnezeu, de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă la un moment dat naturii mele, firii mele nu-i place.
Nu-i se potrivește, da.
Foarte interesant, mulțumesc.
Mă gândeam la Daniel, da. Capitolul 2, în acea conjunctură în care Europa este ilustrată și există această interpretare că ar fi lutul și fierul cu statele Europei și într-adevăr alegi ceva ce deja profetic ți se spune că nu are un viitor. Ba mai mult, unele comentarii merg și pe interpretarea fier-lut, profetizând o altă alianță, care nici aceea nu va avea viitor. Și de data aceasta, unii comentatori nu merg neapărat pe Europa, ci merg, fiindcă lutul și fierul apare încă din tălpi, ca o prelungire a Imperiului Roman, și unii merg pe apariția bisericii. A bisericii, cele două entități, biserica și statul, care au fost mereu în dorința de a se uni, dar n-au putut să se unească. Iar acest amestec între fier și lut, care ar putea fi în varianta aceasta, această tendință a puterii religioase cu puterea civilă, de a se uni și de a oferi un viitor, va avea un sfârșit tragic. Iar cuplată aceasta sau legată de Apocalipsa, în care biserica va încerca puterea religioasă cu puterea statului, va oferi o umbrelă sau o perspectivă luminoasă și în momentul acesta s-ar putea ca să prindă foarte ușor, ca un magnet, toate aceia care vor să stea la siguranță. Însă va fi nociv. Și când mă gândesc aici la biserică, nu mă refer neapărat la una singură, ci mă refer la o tendință religioasă care va face compromis sau va intra într-o alianță cu statul.
Mulțumesc. E clar că nu putem, sau e bine să menționăm acest aspect, nu putem adopta sau chiar urma o politică izolaționistă. Da? Însă ce-i de făcut dacă, știind sfârșitul de la început, cu privire la o alianță, indiferent din ce perspectivă ar fi, politică, militară, religioasă chiar, și doar economică, știind sfârșitul de la început, vezi că țara ta sau grupul tău sau instituția ta se aliază cu asemenea conglomerate. Ce atitudine poți avea într-o asemenea situație? Că nici nu poți să rămâi o insulă într-un ocean, da? Care merge într-o anumită direcție, da? Nici nu poți trăi izolat. Trebuie să ai relații cu asemenea oameni. Cum poți, din punct de vedere spiritual, să nu te raliezi spiritului în care se fac asemenea alianțe? Ce e de făcut în cazul acesta?
Dacă s-a vorbit de Daniel 2, oamenii caută rezolvări. Poate Uniunea Europeană e...
Una temporară?
Da, să spuneți? Una temporară. O cale de rezolvare din punct de vedere omenesc. Dar Dumnezeu, în Daniel 2, are o altă soluție. O altă soluție de care nu prea vorbește nici NATO, nici Europa Unită. Este vorba de piatra. Piatra care simbolizează pe Iisus Hristos, a doua venire a sa.
A doua venire a Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte comentarii, vă rog.
E interesant că poporul acesta care este numit al lui Dumnezeu, observați, de-a lungul acestei istorii coboară, 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 se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu și ajunge în Egipt, așa cum este titlul studiului din seara aceasta, într-un întuneric spiritual. Ar trebui să ne dea de gândit lucrul acesta. Rațiunea noastră nu e suficientă ca să ne ajute să ne orientăm în viață, în decizii, în crize și așa mai departe. Am avea nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu, nu la modul teoretic, la modul superficial. Apostolul Pavel în Epistola a doua către Corinteni spune: orice gând îl facem rob ascultării de Dumnezeu. Asta cere timp special în viața personală sau a grupului din care facem parte, să evaluăm, să medităm, să deschidem ferestrele pentru ca Dumnezeu să intre la modul propriu în viața noastră.
Mulțumesc. O ultimă întrebare, una de opinie personală, o să încep cu dumneavoastră, domnule Bogdan Vlad, și este adresată tuturor, evident. Spuneți-mi, vă rog, dacă este un moment și de sinceritate acesta, dacă vreodată în viața spirituală ați trecut prin momente de regres, sau măcar printr-un moment de regres spiritual, momentul în care v-ați simțit golit spiritual sau secătuit în urma activității sau în urma unei perioade în care n-ați avut timp de cuvântul lui Dumnezeu sau de rugăciune, Spuneți-mi, vă rog, dacă ați avut așa ceva și cum v-ați ridicat? Ar fi un sfat și o sugestie foarte practică pentru prietenii care ne ascultă. În mai puțin de un minut, dacă puteți.
A fost. Iar ceea ce m-a adus înapoi pe șine a fost momentul în care am plecat din gară. Odată.
Explicați-ne metafora aceasta.
Metaforic, a fost un moment în viața mea când m-am întors la Dumnezeu. Apoi au trecut ani. Pot să fie derapaje sau deraiaje.
Da, deraieri. Da.
Deraieri, pardon. În momentul în care ești pe o astfel de linie moartă sau ești forța de a schimba macazul sau de a reveni, pentru mine a fost mereu aduce aminte de momentele în care și-am făcut referire la experiența pe care am avut-o atunci când într-adevăr m-am întors și a fost momentul de cotitură în viața mea. Iar în Biblie lucrul acesta îl face Osea. Dumnezeu îi spune la Osea, îl voi duce pe Israel din nou în pustie. Era locul unde Dumnezeu cu poporul s-au îndrăgostit, s-au unit, iar pustia era locul în care s-a născut acest popor.
Unde a făcut legământ, sigur. Da. Mulțumesc frumos. Domnule Otilo Ferenț, ați avut un asemenea moment? Cum v-ați ridicat?
Am avut și eu, însă atunci când am avut astfel de ocazii, am deschis Biblia la Evanghelia după Ioan și am început să citesc de la început până la sfârșit.
Deci noastră ați experimentat în mod concret Biblia? Când ați trecut printr-un asemenea moment de regres spiritual, când ați simțit că ceva nu e în regulă, pur și simplu ați deschis-o și ați citit.
Da, da.
Ce efect a avut acest lucru, citirea propriu-zisă?
În primul rând, liniște sufletească.
V-ați regăsit?
S-a așezat mintea, s-a așezat spiritul, duhul și atunci mi s-a deschis o altă cale, o altă ușă, soluții.
Așa faceți întotdeauna? Vă întoarceți la Evanghelia după Ioan sau sunt și alte cărți pe care le...
Mai sunt și alte cărți.
Da, așa ați ales atunci, în exemplu da, pe care l-ați dat.
Dar de obicei, eu vă spun, am acasă la mine, lângă pat, o Biblie de traducere romano-catolică, care e așa de cursivie și când am probleme, deschid Biblia, aceea la Evanghelii. Poate la Ioan, poate la celelalte evanghelii, pentru că acolo îl găsesc pe Iisus Hristos.
Mulțumesc, domnule Gabriel Ban, rândul dumneavoastră, pe scurt, foarte pe scurt, vă rog.
Cine n-are astfel de momente?
Bună întrebare și retorică.
Da, trăim pe pământ toți și uneori ne fuge pământul de sub picioare. Însă, personal, simt nevoia în momente de felul acesta să mă opresc din iureșul vieții. Să abandonez programul, să mă retrag din societate, să mă întorc spre Scriptură, spre rugăciune, spre timpul de meditație și nu de puține ori, acolo înaintea lui Dumnezeu, în cămăruța mea, plâng și spun, Doamne, iartă-mă că iar n-am fost suficient de vigilent, ajută-mă să mă întorc înapoi. Din nefericire, e mai grea alunecarea decât întoarcerea.
Așa
dar este. Tot din fericire, avem un Dumnezeu care de-abia așteaptă să ne întoarcem spre El și e gata să ne ia în brațe.
Vă mulțumesc și pentru sinceritate și pentru răspunsuri, pentru competența cu care ați participat la această emisiune. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit, nu știu unde, la televizor sau la radio, ori poate pe arhiva speranța.tv.ro, ori pe pagina noastră de Facebook, Școala Cuvântului. Însă, oriunde ne urmăriți, oriunde ne-ați auzit discutând subiectele acestea, rețineți acest aspect, dacă întunericul spiritual sau regresul spiritual intervine în viața dumneavoastră, luați una de aceste atitudini de a vă opri, de a citi Scriptura și, așa cum spuneam într-o altă ocazie, de a vă asculta cugetul. Și noi facem la fel. La revedere!